Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Suhbatimizni boshlashdan oldin e'tiboringizga bir hayotiy latifani havola qilsam. Xotin eridan noliyapti. Hoy, dadasi, nega hamma narsani meniki, meniki deyaverasiz? Mening uyim, mening mashinam, mening divanim, bizniki deb gapiring. Axir bir oila bo'lsak, xo'p bo'ladi-da, xotinjon. Ertalabgacha shimimizni dazmonlab qo'ysang. Nega otalar o'g'ling, qizing deyishadi? Bu savolni bekorga qo'ymadim. Chindan ham erkaklar endigina farzandi tug'ilganida qizim, o'g'lim deb erkalatishadi-da, 3-4 yil o'tgandan keyin o'z bolasini qizing yoki o'g'ling deb gapiradi. Xo'sh, buning sababi nimada? Ma'lum bo'lishicha, ko'p erkaklar bunday deb gapirishni o'zlari ham bilmas ekan. Ba'zilari esa nima uchun bunday deyishini o'ylab ham ko'rmagan. Faqat bolalar emas, siz qaynota, qaynonangizni oyijon, dadajon deb hurmatlaganingizda, u sizning onangizni onang, dadangizni esa dadang desa ham chidaysiz. Lekin bolalarga egalik qo'shimchasini noo'rin qo'sha boshlasa, kechagina sartaroshxonadan falon pulga silliq torttirib kelgan sochlaringiz to'k urgandek tikka bo'lib ketadi-da. Aslida biz suhbat davomida na erkaklarning shovinizmini, na ayollarning feminizmini yoqlaymiz. Hamma narsada uyg'unlik va mantiq bo'lishi kerak. Balki ro'zg'orda ayollar va erkaklarning vazifasi qat'iy chegaralanishi to'g'ridir. Biroq farzand tarbiyasida o'g'ling, qizing degan gaplar bo'lmasligi kerak. Axir farzandlar voleybol to'pi emaski, er-xotin bir-biriga oshir-oshir qilsa. Farzandlarga taalluqli hamma narsa mushtarakdir. Umuman er-xotin o'rtasida bolalarning seniki-meniki bo'lishiga sabab nima? Bu mas'uliyatdan qochishmi yoki aybdorlik hissini yashirish? Nazarimizda ikkisi ham. Olaylik, farzandingiz ko'chada kimningdir ko'zini ko'kartirib keldi yoki aksincha o'zining burni qonab keldi. Otalar: "Hov, bolaga qaramaysanmi? Men ko'chaning odamiman. Senlarni yedirib ichish paydaman. To'g'ri tarbiyalasang bo'lmaydimi?" deyishga shay turishadi. Deyishadi ham. Onalar esa o'g'il bolaga ota tarbiya berish kerak. Mening vazifam oq yuvib, oq tarash deya o'zlarini chetga tortmoqchi bo'lishadi. Ammo endi asosiy masala. Ya'ni endi nima qilish kerak degan savolchi. Bolaning tarbiyasi to'g'ridan chiqib ketishi uchun unga ota va onaning o'g'itlari hamda shaxsiy ibrati birdek muhim. Madomiki shunday ekan, farzand tarbiyalashda seniki menikiga o'rin yo'q. Er-xotin, buvi bobolarning bari bir tomon, yakdil va bahamjihat bo'lmoq lozim. Chunki boladek ayyori bo'lmaydi deb bejizga aytishmagan. Tarbiyachilar orasidagi bo'linishni sezgan kichkintoy bundan ustalik bilan foydalanadi. Vaqt o'tgandan keyin kim aybdor deya bosh qotirishdan esa ma'ni bo'lmaydi. Aziz tinglovchi, oila va farzandlarga tegishli tesha tegmagan mavzulardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Suhbatlar haqidagi fikrlaringiz yozilgan maktublarni esa bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizda kutamiz. Sog' bo'ling.